привернув гучний елемент біля бетонних блоків, що перегороджували дорогу. Розібрати що-небудь за працюючими двигунами було важко. Він напружив слух. Метрів за 20 хтось запекло матюкався, не бажаючи поступитися доводам Петра Харлампавича. Із пітьми виринув обвішаний зброєю чоловік і про щось доповів старшому з братів. «Що сталося, Вахо?» – посіхався Плавський, повертаючись у бік блокпоста здоровим вухом, праве після контузії в боку, четвертий рік нічого не чуло. «Та нічого особливого, маленьке непорозуміння. Ми їх зараз залагодимо», – пробасив секретар і, не виймаючи з рота сигарети, попрямував уперед. Іване Павловичу, випереджаючи і затуляючи собою, спробував зупинити його Ваха. «Давайте ми самі все владнаємо. Там», – він махнув рукою у пітьму, – «люди налякані, тимчасові, а тому непередбачувані. Дозвольте ми самі». Услід за секретарем потяглися і решта. Біля саморобного шлагбаума стояла невелика група людей, які сперечалися. З одного боку Євлампов, генерал Хаустов, заступник командуючого внутрішніми військами і всюди сущий полковник Загорський. З другого – чотири незугарні постаті, спотворені касками і важкими бронежилетами. Іван Павлович уклинився в цю групу, мов таран. «Я генерал-полковник Плавський, секретар Ради національної стабільності. А я папа Римський. Геть подурили. А вже ж буде тобі, Плавський, на бандитських машинах ночами роз'їжджати. Ви, мужики, ось що, надто не заривайтесь. Таксу за приїзд знаєте, а то на лиху годину обкурені контрактники виповзуть. Клопоту не збудеться». «Ваше звання?» Крижним шепотом видихнув Плавський. «Посада і номер частини». «А що я? Я молодший сержант Сменкін», забелькотів, звиклий до крику і вочевидь спантеличений секретарським шипінням боєць, і на всякий випадок узявся за автомат, що висів на грудях. «Ти зі зброєю обережніше», намагаючись відтіснити Плавського, виступив наперед Євлампов. «Хто тут у вас командир?»
«Я командир, старший лейтенант Воробейчик», глухим ватним голосом промовив один з чотирьох.
«А якого хріна ти досі мовчиш? І цього довбостапа наперед випхав? Що за дурниці тут у вас коїться? Ти глянь, у що вони вдягнені?»
Плавський починав розпалятися.
«Генерали, це ваші?» звернувся він до Хаустова.
«Так, товаришу секретар. Старший лейтенанте, негайно пропускайте машини і завтра в штаб».
«Ні, ми зараз усе тут подивимося. Світло у вас є?»
«Днів за п'ять, як дизель полетів, нехтуючи субординацію», доповів Сменкін. «З гасом живемо і свічками.
Товаришу генерал-полковнику, я вас дуже прошу, не треба тривожити особовий склад», протиснувся наперед старший лейтенант. «Мені, звичайно, соромне, але за наслідки я не відповідаю. Контрактникам трохи грошей виплатили, то вони майже три доби пиячили, а сьогодні ввечері обкурились і взагалі ніякі».
«А те, що він так одягнений», –
командир згріб і відштовхнув назад у пітьму низькорослого солдатика з придуркуватим обличчям, убраного в якусь неоковирну жіночу плетену кофту, «постачальники наші винні. Незабаром зима, а теплого обмундирування все немає, а ще й патронів бракує. Їх взагалі за свій рахунок доводиться купувати».
Євлампов щось квапливо шепотів у здорове вухо секретаря.
«Гаразд», вочевидь погодившись з доказами свого заступника, пробасив Плавський. «Чого проти ночі? Та ще на бойовому посту нотації читати. Завтра розберемося». Він розвернувся і, чортихаючись, пішов до машини. Справді, за дві години машини благополучно, минувши ще кілька блокпостів, де їх зустрічали з підкресленою чемністю, дісталися до другого за значущістю міста Чечні.
На ніч розмістилися швидко. Плавський ще залишився грати в нарди з місцевими броданями, а всі за винятком охорони та Олександра Брахманінова розбралися по відведених для них кімнатах. Недоладна споруда, де московські гості знайшли нічліг, теж була викладена з червоної імпортної цегли. Ніч, розпластавшись на низьких хмарах, безсоромно зазирала в темні вікна замучених війною і горем будинків. Їй було все одно, на що дивитись. Скоро аж довго не міг заснути. Постійне відчуття близької небезпеки напружило нерви, і навіть ця безлика нічна тиша комендантської години не змогла його заспокоїти і послабити стиснуту всередині пружину. «А як же тут нашим?» – думав він, перевертаючись у незнайомому ліжку. Із мирного життя від дітей, від дружини, і раптом в незвичну обстановку, сповнену очікуванням біди і смерті. Йому стало шкода того старшого лейтенанта. Що завтра з ним зроблять? Мабуть, будуть горланити і лякати всілякими армійськими напастями, навісять доган і відправлять назад до обкурених підлеглих. І нічого в його житті, по суті, не зміниться. Якщо пощастить, повернеться додому живим і стане за пиятикою розповідати, як затримав сановних москвичів, і з кожним разом ця байка стане обростати все новими подробицями і деталями, поки остаточно не перетвориться на п'яну вигадку. Думку про долю Старлея замінили вертляві думки про сенс нинішньої поїздки. Якого дідька треба було сюди пхатися? Та ще зв'язуватися із бандитами. Ось хай би не працював безперебійно бездротовий телеграф народної поглоски, та не кипіло все навколо жаданням якнайшвидшого миру, ще невідомо, чим би вся ця авантюра скінчилася. Хоча, мабуть, у цьому є і особливість, котра відрізняє Плавського від оточення. Адже він усе розрахував правильно, і навіть поголоску, що бігла попереду нього, і ту запряг на себе працювати, та й завтрашній день чітко вирахував. Хто зустрічає, той і господар. А зустрічати Масханова буде він. Молодчина.